Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi pastorul Dragoș Brașoveanu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine ne-am reîntâlnit.
Dragi ascultători și dragi telespectatori, subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul delicat, dar foarte important. Vom vorbi despre relația dintre angajator și angajat. Glumeam înainte de a începe emisiunea și spuneam că este așa o relație care poate părea imposibilă sau către care nu se poate ajunge la un compromis. E ca atunci când vorbești de prăpastia dintre generații.
Sau noră și soacră.
Parcă există așa, numai când spui angajat, angajator, ideea aceasta de potențial conflict, ca să spun așa. Dar cu toate acestea, cred eu și sper ca prin ceea ce vom discuta astăzi să ajungem să-i motivăm într-un fel pe cei care ne ascultă, fie că sunt angajați, fie că sunt angajatori, și să înțeleagă că ar trebui să tindă spre o relație echilibrată. Și pun accentul pe această idee de relație. Vorbim de o relație angajat-angajator. Și dacă este o relație, presupune o interacțiune, presupune o stare de spirit, presupune chiar un sentiment. Cum vedeți această idee?
Ca orice relație are părțile mai complicate, mai dificile, mai provocatoare, părțile mai line. Este o relație vie și așa ar trebui să fie. Acum, dacă ar fi să motivez încă de la început emisiunii pe ascultătorii noștri, sfatul meu ar fi, la un nivel ideal, să nu rămână la stadiul de angajați. Adică este mult mai bine să fii propriul tău șef, să poți să faci tu ceva pentru altul și eventual să fii tu angajatorul și nu angajatul.
Toate acestea, întotdeauna în societate, vor fi și angajați și angajatori.
Vor fi și angajați și angajatori.
Niciunul dintre noi nu poate să ajungă, sau nu putem fi toți șefi, pentru că nu mai avem cui să fim șefi.
De asta am și spus, la un nivel ideal. Deci ar fi bine să treacă peste statutul ăsta. Dar dacă tot este în această relație, atunci, într-adevăr, merită să regândim puțin relația asta și să trecem de folclorul din jurul acestei relații și să vedem într-adevăr care sunt lucrurile care ar putea să ajute și pe angajator și pe angajat să aibă o relație plină de succes, fructuoasă pentru amândoi, pentru ambele
părți. Se vorbește despre ce înseamnă o relație frumoasă în familie sau în părinți-copii, dar se uită sau se pune mai puțin accent pe ceea ce înseamnă relația aceasta de la locul de muncă. Și dacă suntem cât de cât așa ancorați în ceea ce se întâmplă în societatea noastră, cei mai mulți dintre noi petrecem 8 ore pe zi în afara familiei, la muncă, unde interacționăm cu colegii și cu șefii, cu angajatorii, dacă vorbim doar din punctul de vedere al celor care sunt angajați. Dacă vorbim din punctul de vedere al angajatorului, probabil că implicarea lui este mai mult decât cele 8 ore, pentru că atunci când ai o afacere, ești aproape tot timpul cu gândul acolo și afacerea ta înseamnă, în primul rând, relația pe care o ai cu angajații și modul în care aceștia își fac sau nu bine treaba. Așadar, cred că este subestimată această importanță a relațiilor bune dintre angajat și angajator și tocmai de aceea îmi propun în emisiunea aceasta să tragem un semnal de alarmă și să ne luăm un timp în care să ne gândim la aceste aspecte. Care ar fi câteva lucruri de natură etică care ar putea fi puse în evidență dacă vorbim de relația angajat-angajator?
Nu știu dacă ceea ce voi spune eu acum sunt lucruri de natură etică, ci mi se pare iarăși lucruri de evidență, de bun simț, de realitate. Că o vrei, că nu o vrei, pur și simplu asta e realitatea. Și anume că atât angajatul cât și angajatorul trebuie să înțeleagă că împreună sunt în aceeași situație, în același lac, în aceeași oală, dacă vreți să folosim expresie pur românească, și că interesul unuia depinde de interesul celuilalt.
Și că binele unuia depinde de binele celuilalt.
Adică nici angajatorul fără angajat nu poate să facă aproape nimic și din perspectiva mea cel mai bun capital, cel mai valoros capital al oricărei firme sunt oamenii de valoare și ei sunt greu de găsit.
Bine, acum trebuie să contextualizăm această discuție și la ceea ce se întâmplă în societatea românească. Cel puțin în acest moment suntem într-o zonă de creștere economică. Este greu să-ți găsești angajați, este mai ușor să-ți găsești lucru decât să-ți găsești angajați de valoare și, în general, cei care sunt în postura de a-și căuta un loc de muncă pot emite anumite pretenții sau pot avea anumite așteptări, să spunem, de la angajator. Însă au fost un an, doi în urmă și probabil că vor urma aceste perioade în care piața de muncă este foarte instabilă, este foarte greu să-ți găsești un loc de muncă și atunci, ca angajat, nu mai ai aceleași așteptări sau anumite pretenții de la angajatorul tău.
Dacă vorbim astăzi de realitățile românești, strict românești, cred că ne vor trebui 10 emisiuni și nici nu vom ajunge la o concluzie. Noi trăim, din punctul meu de vedere, umilul meu punct de vedere, trăim într-o societate haotică în România la momentul ăsta. Nu mai suntem nici comuniști, cum am fost cândva, dar nici n-am învățat încă ce înseamnă democrația, capitalismul, așa cum înțeleg dezvoltate, înțeleg că trăiesc de mult lucrurile astea. Și atunci noi trăim într-o anormalitate astăzi. Reducând însă problema la câteva idei și dacă vreți luați-o ca pe o viziune personală, cred că astăzi în România nu este atât de mult o criză a locurilor de muncă. Cine vrea să găsească loc de muncă o poate face, de bine de rău mai sunt târguri de pentru locuri de muncă, în fine, sunt căi, ci este o criză a oamenilor de valoare în aproape orice domeniu. A unor oameni care într-adevăr să vină cu o mentalitate solidă, sănătoasă și care împreună cu angajatorul, cu ceilalți din echipă să pună umărul la crearea unei instituții, a unei organizații, a unei afaceri, ok. Aici cred că este problema și problema este că iarăși cei mai mulți români astăzi vin doar cu pretențiile atunci când caută loc de muncă și mai puțin cu dorința de a face ceea ce trebuie să facă și ceea ce depinde de el să facă. Mă uitam pentru că predau seminarii în licee și la liceeni. Fiecare visează să, imediat după liceu, de care mai ajunge la facultate, după facultate, să aibă un loc de muncă bine plătit și să muncească cât mai puțin, să-i fie cât mai bine și când se duce, prima întrebare este cât e salariul. Dar tu ce ai de oferit? Ce competențe ai? De ce ți-aș da salariul ăla până la urmă? Cu ce plus valoare vii tu în firma respectivă? Astea sunt întrebări care nici nu intră în mintea unora. Și aici apare o dificultate și o criză. Nici angajatorii nu sunt sfinți și, din nou, în societatea asta românească, cei mai mulți profită de angajați, profită de situația asta pentru a lăsa un om să muncească pe un salariu minim sau nici măcar atât și de a fi doar un pion într-un profit personal al angajatorului.
Și există acea mentalitate de genul stăpân sclav.
Exact, nu-ți convine, pleacă
și da. Eu doar atât îți pot oferi sau nici măcar nu există această colaborare printr-o discuție, printr-o negociere. Pur și simplu angajatorul este doar cel care expune pretențiile, iar angajatul se supune sau nu. Dacă nu-i convine, nu are decât să plece. Revin la ceea ce am întrebat puțin mai devreme. Care ar fi câteva probleme etice sau nu neapărat ce pot apărea în această relație angajat-angajator?
Păi deja l-am expus pe unele dintre ele privind situația pe care o vedem zi de zi în România și noi la nivel de familie, eu, soția, am fost în postura angajatului, am simțit anumite lucruri. Deja am amintit, angajatorul este Dumnezeu pe pământ și angajatul este robul lui, asta este o mare problemă și o provocare. Lucrurile care țin de natura financiară, de salariu, trebuie să te gândești că omul are și el o familie, dacă vine și muncește la tine, trebuie să se întrețină. Apoi, ce mai văd eu în România, foarte puțini angajatori se gândesc la creșterea, la dezvoltarea angajatului, la ideea că dacă eu investesc în omul ăsta și mi-l cresc și eu am un beneficiu.
La o fidelizare eventual la angajatorului.
Putem să punem lucrurile și în felul ăsta și angajatorul privește lucrurile doar pe termen scurt. Îl iau pe respectivul, l-am angajat mai mult sau mai puțin legal, profit de el cât poate, că nu-i convine, a plecat, că mai sunt alții care așteaptă să lucreze pe nimic. Și ca să reduc lucrurile așa, cred că este o problemă de lipsă de educație astăzi în România și pentru angajator și pentru angajat. Și de aici pleacă toate celelalte provocări.
Care ar trebui să fie caracteristicile sau trăsăturile unui angajator, dacă vorbim de o persoană? Pentru că vom vorbi apoi și poate și de un sistem. E mai ușor să spui lucrurilor pe nume atunci când poți arăta cu degetul spre o persoană. El este șeful, el trebuie să facă sau să fie într-un anumit fel. Dar dacă vorbim, de exemplu, de un sistem, așa numitul stat, de exemplu, dacă ești angajat la stat, atunci nu ai în mod direct, poate, un angajator. Ai un superior, ai un șef, dar nu este neapărat cel care te-a angajat. Și atunci se schimbă oarecum raporturile. Să facem o distinție aici.
Păi, prima parte a întrebării era ce caracteristici trebuie să aibă angajatorul.
Atunci când vorbim de un om, dacă este vorba de o firmă, de exemplu, și angajatorul este patronul.
Da. Eu cred că orice angajator care își vede interesul, de exemplu, mai ales în mediul privat, da? Acolo este afacerea ta, ai pus suflet în ea, ai investit bani, timp și vrei ca lucrurile să-ți meargă, trebuie să aibă în vedere următoarele lucruri. ceea ce spuneam mai devreme, și anume că cel mai bun capital al tău, cel mai valoros este omul. Trebuie să-ți aduci lângă tine oameni de valoare. Oameni pe care să-i instruiești tot timpul, în care să investești pentru ca omul ăla să poată produce mai mult, ca omul ăla să se simtă bine la locul de muncă. Oameni pe care să-i răsplătești atunci când fac ceva bun, pe niște reguli clare, obiective, eventual să și suporte consecințe atunci când greșesc, dar în același timp să-i lasă să experimenteze anumite lucruri, de să creezi un anume mediu. Doi, tu ca angajator, în mediul privat, în mod deosebit, vii cu viziunea. Tu ești cel care știe unde vrea să ajungă firma ta peste nu știu câtă vreme. Tu ești cel care lansează direcția și atunci oamenii pe care i-ai adus în firmă te ajută pentru tine și pentru ei să ajungă acolo. Cred că astea sunt câteva caracteristici pe care trebuie să le aibă un angajator, nu sunt singurele. Dar în principiu trebuie să fie un lider autentic. Sau, dacă e să mă leg de o întrebare anterioară, de provocări, un adevărat angajator, un adevărat lider, trebuie să fie unul care să știe să asculte pe cei care lucrează la firul ierbii pentru el. Cei mai mulți, din păcate, își creează o lume utopică a lor, nu acceptă veștile negative, ei vor doar rapoartele bune, dar se rup în felul ăsta de realitate.
Sau doar comunicarea aceea de sus în jos, doar le transmit angajaților ce au de spus, dar nu așteaptă și feedback sau opiniile
celorlalți. Și asta o face spre nenorocirea respectivei firme, pentru că ai nevoie să știi până la urma urmelor. Toți avem în oglinda noastră retrovizoare puncte oarbe, da? Cred că asta trebuie făcut. De exemplu, am citit o statistică foarte interesantă care spunea că oamenii la muncă nu sunt atât de mult motivați de bani. Banul contează. Ne învârtim în jurul banului, avem nevoie de el. Dar omul mai repede se duce la o firmă unde e plătit, să zic, mai slab, mai prost, dar unde se duce cu entuziasm, unde are un mediu în care poate să crească, unde este efectiv tratat ca om, decât într-un mediu în care poate să obțină bani mulți, dar se simte doar un pion pe o tablă de șah a cuiva.
Citisem odată un lucru, nu mai rețin exact, dar voi încerca să parafrazez, oamenii nu își părăsesc locurile de muncă, ci își părăsesc șefii. De multe ori pleacă din cauza oamenilor cu care au avut de-a face, nu neapărat a muncii în sine. Da. Cred că acesta ar putea fi un semnal de alarmă pentru cei care sunt deseori în postura în care se vaită că nu găsesc oameni potriviți pentru serviciile pe care ei le pun la dispoziție.
Dacă nu găsești omul potrivit, da, e o problemă poate la sistem. N-are cine să ți le duce, dar mai este o problemă probabil și la tine. Pentru că, în general, tu atragi ceea ce ești. Dacă ești un om cu viziune, ești un om care are niște valori, care vrea să construiască o afacere pe termen lung, să o ducă la un nivel de excelență, atunci cauți și atragi anumit tip de oameni. Dacă ești doar un oportunist, vei atrage lângă tine oportuniști și mai târziu sau mai devreme va fi care pe care, ca în povestea în care scorpionul trece râul cu broasca. Când va veni momentul, cine e primul sabotează pe celălalt.
Sau vei fi lăsat baltă atunci când
ți-e lumea mai dragă.
Ai așteptări mai mari de la cei din jurul tău. Ați adus în discuție un aspect care mi se pare foarte important și aș vrea să rămânem puțin aici. Ideea aceasta de lider. Angajatorul nu este doar cel care are ideea de afacere, apoi își angajează oameni care să lucreze pentru el în viziunea pe care acesta o are și la sfârșitul lunii se asigură că angajații au primit salariile. Cred că trebuie să vorbim de ideea de lider și aici trecem de aceste lucruri pe care le-am menționat mai devreme.
Da, lucrurile pe care le-ați menționat mai devreme sunt o realitate. Să nu fim utopici. Un om când crește o afacere, o crește pentru ca afacerea respectivă să fie profitabilă financiar. Și este absolut normal. Dar un om care este mai mult decât șef, este lider, își dă seama, repet, că nu poate să facă lucrul ăsta fără alți oameni, da? Nu poți tu să fii și cel care șutează, și cel care dă pasa, și cel care apără într-un meci, dar ai nevoie de o echipă. Și atunci, omul acesta, liderul ăsta, știe să crească, știe să creeze mediul potrivit ca oamenii respectivi să înțeleagă că viziunea firmei în care ei lucrează nu este doar viziunea patronului și a firmei, ci și propria lor viziune. Că împreună muncesc pentru o cauză comună, că sunt în aceeași situație și că le va fi tuturor bine și vor fi toți satisfăcuți atunci când vor atinge anumite puncte pe care și le-au propus, anumite scopuri și ținte.
Asta înseamnă să ai valoare, asta înseamnă să fii un om de caracter, până la urmă, pentru că de cele mai multe ori când vorbim de astfel de situații, predomină interesul personal, predomină egoismul, dorința de câștig, eventual un câștig facil și rapid. Nu te gândești pe termen lung, te gândești acum să-ți fie bine și eventual ceilalți sunt, exact așa cum spuneam mai devreme, doar niște instrumente prin care tu îți atingi scopul.
Mie mi se pare o normalitate, dacă mai scoatem și noi capul prin afară și vedem un pic ce se întâmplă în Occident, unde și acolo sunt bune și rele, pe ansamblu lucrurile așa funcționează. Și repet, mai ales în mediul privat sau în marile corporații, companii de succes, care au fost de succes pe termen lung. Există acolo o cultură, există o valoare, există o mândrie a angajatului că, măi, eu lucrez la BX companie, da? Există declarații de misiune sau niște valori interne. Lucrurile se fundamentează pe niște chestiuni, lor li se pare de absolut bun simț. În felul ăsta poți să fii competitiv și să faci excelență printr-o disciplină și în același timp prin spiritul ăsta uman. Lucrăm totuși cu oameni și orice aș face în lumea asta, mai trebuie să mai devine tot la oameni ajung.
Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le poate face un angajator?
Despre angajator le-am spus, probabil că lista este mult mai lungă, am amintit doar câteva. Sunt greșeli pe care le poate face și angajatul și cea mai frecventă mi se pare a fi, mai ales, iertați expresia, de ce să muncesc eu mai mult decât e cazul, să fac ăsta bani pe cărca mea? Las, eu muncesc minimul cât să n-am probleme, mă fac, îmi fac lucru. De altfel, asta nu se întâmplă doar
timpul
în România.
Timpul trece,
leafa merge. Și de ce mi-aș bate eu capul ca să-i fac patronului mai mulți bani? Și spuneam că nu e o realitate pur românească, este o realitate omenească. Pentru că citeam de curând un studiu că 65% dintre americani nu sunt eficienți decât 50% din timpul lor la muncă. Restul, pauzele cât mai lungi, stat pe internet. Vedeți, e natura noastră ca oameni
să gândim uneori în felul să încerc, da, ceilalți și să tragem noi cât mai multe foloase. Totuși suntem la o emisiune în care încercăm să-i facem pe oameni să-și schimbe această gândire și să-i motivăm într-un fel spre altceva. Care ar fi motivul pentru care ți-ai dori să ieși din această paradigmă pe care noi am descris-o până acum? Pentru că și dacă dai 100% randament la locul de muncă, e posibil, mă leg acum de studiul pe care l-ați amintit, poate tot același salariu vei avea și vei fi și mai obosit la finalul zilei.
Da, asta este o altă capcană în care putem intra cei mai mulți dintre noi. De ce mi-aș bate eu capul când ceilalți nu fac asta, da? De ce aș munci eu? De ce m-aș propune?
Sau dacă voi munci numai eu și ceilalți în jurul meu nu vor munci, oricum rezultatele vor fi atât de mici în creștere încât nu va conta până la urmă. Ori suntem toți o echipă și toți muncim mai mult, ori dacă nu, rămânem toți la același nivel.
Da, e un punct de vedere, poate fi pertinent, în opinia mea, pe termen lung, din nou, este o cultură falimentară. De ce? În primul rând, dacă eu învăț să fiu harnic, dacă învăț să-mi fac lucrurile corect, dacă știu, mă, eu sunt la muncă acum, da? Și dacă tot mă duc la muncă, atunci fac lucrurile cât pot eu de bine, eu sunt primul beneficiar, eu îmi creez o cultură a excelenței și dacă patronul ăla e atât de orb încât pe mine nu mă vede, dacă nu pot schimba însă sistemul, am toate șansele să merg poate la un competitor, la altul care poate să-mi ofere un loc mai bun, pentru că eu am crescut în perioada asta. Dacă mergem însă pe mentalitatea aia românească, mai ales la stat, da? Ca la CAP, toată lumea fură cât poate și timp și bani și toată, la final... Cu ce mă desprind eu din mulțime? Cu ce mă desprind eu din mediocritate? Cu ce mă fac eu remarcat?
Și cât de fericit voi fi la finalul
și
zilei?
La final,
cât de mulțumit
exact
voi fi de mine până la urmă? Că o conștiință curată e cea mai bună pernă, se spune.
Și da, dincolo de conștiință, sentimentul ăsta pur și simplu al utilității. Spuneați dumneavoastră că petrecem foarte mult timp la muncă, da? 8 ore, 9 ore, 10 ore din zi eu mă duc la muncă și când vin acasă, care e nivelul meu de satisfacție față de mine însumi? N-am întotdeauna sentimentul că pur și simplu mirosesc viața mea la un patron mai mult sau mai puțin bun, timpul trece și eu ce fel de om devin până la urmă, când trag și eu linie, ce am ajuns din punct de vedere profesional. Deci pentru mine, așa gândesc eu, asta este motivația, așa gândesc și în ceea ce fac eu. Nu mă interesează atât de mult ce fac ceilalți, e adevărat că dacă am face toți cu toți am fi mai bine, până una alta eu față de mine sunt răspunzător și vreau să fiu cât de bine pot eu, cât de bun pot eu în domeniul pe care eu mi l-am ales până la urmă. Eu am vrut să mă duc acolo. Eu am vrut să mă angajez, eu am vrut să merg pe direcția asta.
Fie că vorbim de angajat sau de angajator, cred că această idee ar trebui să ne motiveze pe fiecare în parte. În locul în care sunt să fac tot ce pot mai bine.
Dar mie mi se pare o filozofie chiar biblică. Biblia spune exact asta. Cât trăiești, ce găsește mâna ta să facă, să facă cu toată puterea.
Și ca pentru Domnul.
Și în ce context spune Biblia problema? Dacă citim, sunt foarte multe versete în Noul Testament într-un context de relație stăpân-rob, în care Pavel, de exemplu, spune robilor nu să iasă de la stăpânii lor, nu știu dacă era posibil sau nu asta, dar atâta timp cât ești rob din N motive, fii cel mai bun rob pe care l-are stăpânul ăla. Spune Pavel la un moment dat și aruncă această provocare, slujește-l pe Dumnezeu slujindu-l pe stăpânul tău și nu condiționează asta dacă el este bun sau nu cu mine.
Este doar ceea ce ține de tine. Nu,
da, deci este o mare exclus provocare pentru noi. Și aici am exemplu, mie îmi place foarte mult viața lui Iosif, care exact din punctul meu de vedere, binecuvântarea Domnului a fost în viața lui, dar ceea ce a depins de el a făcut și el a mers pe filozofia asta de viață. Când a fost în casa lui Potifar, luat rob din casa lui, vândut de frații lui, ce poate să facă un rob? Nu foarte multe. Dar pe ce punea mâna Iosif, transforma în aur. Și mai târziu sau mai devreme Potifar a văzut că robul ăsta este util și i-a dat sarcini mai înalte.
Și mai mult decât atât, aș spune eu, fie că vedea sau nu Potifar, Dumnezeu era cel care până la urmă
păi asta evalua, a fost standardul vieții lui Iosif.
Evalua exact munca. Și cred că același lucru îl putem pune și în dreptul nostru. Dumnezeu este până la urmă cel care ne evaluează.
Amin.
Și ar fi atât de bine să ne gândim la acest lucru în orice aspect pe care îl avem. Fie că e vorba de munca de cea de 8 ore, fie că e vorba de munca de acasă, în orice aspect al vieții.
Și mai este încă o provocare, nu cred în ceea ce spune acum, dar o pun așa pe înțeles tuturor, până la Dumnezeu, deși Dumnezeu e în viața mea în orice aspect, până acolo mai este încă o provocare pentru care eu trebuie să dau tot ce pot eu mai bun în mediul în care m-am așezat, da, sau sunt. Și anume, eu cred că dacă tu nu ești etic într-un domeniu al vieții și moral, nu ești de fapt etic și moral în niciun domeniu. Dacă eu sunt un hoț la locul în care eu muncesc, nu neapărat furând patronul banii lui, dar furând timpul, furându-mi mie talentele pe care le-am și făcând totdeauna mai puțin decât ar trebui să fac și deveni mai puțin, în momentul ăla eu nu mă mai pot numi un om etic și moral, nu mai pot vorbi de caracter, nu mai pot vorbi de foarte multe lucruri. Intru într-un cerc vicios în care eu devin mai puțin decât aș putea să fiu.
Este un semnal de alarmă și cred că trebuie să ne gândim la acest lucru în mod foarte serios. Așa cum ați amintit puțin mai devreme, în Biblie găsim multe exemple și Biblia vorbește despre ceea ce înseamnă să fiu un lider, ne oferă câteva exemple. Biblia ne vorbește și despre cum să ne raportăm la muncă dacă suntem angajați. Aș vrea să abordăm aceste două aspecte, dar luăm acum o pauză muzicală și apoi vom reveni.
Minunat, spre vers pășunie.
revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, împreună cu mine este astăzi pastorul Dragoș Brașoveanu și vorbim despre relația dintre angajat și angajator. Așa cum am promis înainte de pauză, acum vom vorbi despre ceea ce spune Biblia legat de ceea ce înseamnă să fii un lider sau un angajator. Vom extinde de la acest termen de angajator la lider, pentru că este mai mult decât doar un patron. Iar apoi ne vom concentra și pe ceea ce spune Biblia legat de muncă sau de modul în care cel care muncește ar trebui să se raporteze la angajatul său, la munca pe care o face. Începem cu discuția despre leadership în Biblie. Vorbind despre această relație dintre angajat și angajator, este foarte important să vedem cum îl prezintă Biblia pe cel care este un conducător. Avem multe exemple în Biblie și aș vrea să ne referim poate la câteva astfel de exemple.
Așa cum înțeleg eu Scriptura din studiul meu, Biblia nu vorbește despre leadership sau despre lider decât în raportul nostru ca oameni, pentru că în relația dintre noi și Dumnezeu, El este liderul. El este liderul, El este creatorul și noi creaturile, El este proprietarul și noi suntem managerii sau ispravnici într-un limbaj mai vechi puțin, administratorii a ceea ce El ne-a dat. Nu există alt lider. Între noi, da, Dumnezeu îi folosește pe unii ca lideri într-un anume context și aici este o diferență între oameni doar de rol, nu atât de mult de valoare în ochii lui Dumnezeu, dar sunt roluri diferite, iar în lumea asta noastră și cred că cumva și în univers, pe alte principii, există roluri diferite. Biblia vorbește atât cât pricepe noi din ceruri de arhanghel, de îngeri, care au roluri diferite. Sunt diferențe, așa este și în lumea noastră.
Biblia mai spune că cel care vrea să fie primul trebuie să fie cel care slujește. Cel care este conducător este cel care este...
Păi exact de la această relație de creator, creatură, patron, manager, de aici pleacă rolul pe care îl are un lider față de semenii lui. Și anume, el când gestionează afacerea lui, organizația lui și evident viețile altor oameni, El se raportează întotdeauna la Dumnezeu. Așa a fost gândită, deși nu a fost planul inițial al Dumnezeu, ca Israel să treacă prin monarhie, să aibă împărați, când Dumnezeu i-a lăsat până la urmă să aibă planul B, El a pus niște condiții. Și știm din Biblie că orice împărat care venea în Israel avea o copie a cărții Deuteronomul lângă el. Împăratul era doar administratorul a ceea ce Dumnezeu l-a lăsat pentru o vreme să conducă. El se raporta la Dumnezeu. El era practic Jehova, da, Dumnezeu, împăratul. Și pentru o vreme el trebuia să aibă grijă de semenii, de copiii, de oamenii lui Dumnezeu.
Dacă vorbim de ceea ce spune Biblia despre un lider, care ar fi câteva caracteristici pe care Biblia le scoate în evidență atunci când vorbește de un lider?
Primul este ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Liderul creștin, creștin în sensul ca și al lui Hristos, da? Copil al lui Hristos. Trebuie să rămână umil și cu picioarele pe pământ. Trebuie să înțeleagă că ceea ce este, ceea ce are, este un har din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu are încredere față de el, îl privește ca pe un om matur și lasă să administreze niște lucruri. Este responsabil pentru acele lucruri sau pentru persoanele asupra cărora are influență directă, va da socoteală mai târziu sau mai devreme, trebuie să fie moral și etic și trebuie să-i pună pe ceilalți uneori chiar mai presus decât el. Biblia vorbește despre leadership-ul de sacrificiu sau până la sacrificiu.
Aici avem modelul suprem, pe Domnul Iisus.
Pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi ca noi să fim mântuiți. Familia este gândită în acea structură. Soților, iubiți-vă soțiile cum Hristos a iubit biserica, adică până la sacrificiu.
Asta exclude interesul personal, asta exclude doar ideea de câștig, de profit material, ci presupune, așa cum ați spus mai devreme și mi-a plăcut mult această idee, această responsabilitate că ești doar un ispravnic, ești așezat de Dumnezeu într-un anumit loc, ai doar un rol și trebuie să te raportezi la ceilalți cu aceeași atitudine cu care vrea ca și Dumnezeu să se raporteze la tine până la urmă. Este greu?
Nu e ușor. Suntem setați pe altceva noi, mai este și diavolul, e păcatul din noi care ne îndrumă. E mult mai ușor să o iei la vale cu tot curentul și să mergi așa în cultura decât să treci pe niște principii. Îți trebuie multă forță interioară să rupi forța asta gravitațională a mediocrității, să treci la alt nivel. Dar Dumnezeu, când își cere ceva, îți dă și puterea să faci lucrul respectiv și aici este o mare făgăduință. Cine vrea, prin Hristos, prin puterea Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, poate.
Revin la ceea ce spuneam mai devreme, că în Biblie găsim multe exemple de lideri. Și avem și exemple pozitive, dar și exemple negative. Și am în vedere acum această contradicție sau acest contrast între Saul și David. Saul, care ar fi trebuit să fie un exemplu, un lider în care curajul să fie cel care să-l caracterizeze, și vedem că totuși el este cel care dă înapoi. Am în vedere strict exemplul acela binecunoscut, lupta dintre David și Goliat, când Saul este cel care ar fi trebuit până la urmă să fie cel care să ducă lupta cu Goliat, iar el este în spate.
Dar Saul știa ceva.
Și David este cel care are curaj și iese.
Saul știa ceea ce discuta mai devreme, că el îl părăsise pe Dumnezeu, sau cel puțin din perspectiva lui avea impresia că Dumnezeu l-a părăsit pe el. Și de aici i-a lipsit și curajul. Saul era uriașul poporului Israel, el era Goliatul izraeliților, el trebuia să se ducă și prin natura slujbei pe care o avea în față, da? Sau era responsabil, dar e primul care intră în cort. Frica lui venea din faptul că știa că Dumnezeu nu mai era cu el. Pe când David, păstorul, vine înaintea lui Goliat în numele Dumnezeului lui Israel. El știa pe cine are în spate și asta i-a dat curajul. De asta a fost David ceace. Acum privim viața lor pe ansamblu. Dintr-o anumită perspectivă, cred că David a făcut niște păcate chiar mai grave decât al lui Saul de-a lungul vieții. Dar David a avut o altfel de inimă decât cea a lui Saul. Când Saul a fost ales de Israel să fie împărat, singurul criteriu pentru care a fost ales era că arăta bine, că era cu un cap mai înalt decât toți ceilalți, avea figură de împărat. Și era, da, carismatic și le-a plăcut. După prima lui luptă cu Nahaș, au zis gata, câștigat alegerile, detașat Saul. Însă când Samuel vine să ungă pe David ca împărat și îl vede pe primul fiu al lui Isai și zice, uite altul care arată ca împărat, arată bine. Ce îi spune Dumnezeu?
Nu este acesta.
Nu este acesta, pentru că Dumnezeu nu privește la aspectul exterior, privește la inimă. Și într-adevăr, între inima lui David și inima lui Saul a fost o mare diferență toată viața lor. Aici a fost cheia succesului și eșecului în cazul unuia și a celuilalt. Greșeli au făcut amândoi, păcate au făcut amândoi, David a dat-o rău de tot în bară de-a lungul vieții, dar a avut o altfel de inimă. Și în suișul și coborâșul vieții sale, David a avut această constantă, relația lui cu Dumnezeu, pe care mereu a dezvoltat-o, mereu s-a întors la Dumnezeu, Saul n-a mai avut-o.
Revin la ceea ce discutăm în emisiunea aceasta, relația aceasta dintre angajat și angajator, și aș vrea oarecum să luăm aspectul practic din acest exemplu biblic pe care l-am oferit. Ce ar fi de învățat din exemplul negativ al lui Saul și pozitiv al lui David, dacă ne referim strict la lider, la cel care are rolul acesta de administrare?
Că îți place sau că nu îți place, noi trăim într-o relație în două dimensiuni. Relația mea cu Dumnezeu, cu divinitatea, și relația cu ceilalți. În momentul în care relația mea cu Dumnezeu este alterată, atunci și relația mea cu ceilalți este la rândul ei alterată. În relația mea cu Dumnezeu devin un idolatru în sensul general, adică dau altor lucruri și realități întâietate decât lui Dumnezeu, iar în relația mea cu ceilalți devin, dacă vreți, un ipocrit, un imoral, și atunci abuzez de ceilalți. Există în Noul Testament o pildă în care stăpânul lasă averea lui pe mâna unor administratori și unul dintre ei, crezând că stăpânul întârzie și nu mai vine, s-a apucat să bea, s-a apucat să-și trăiască viața și să supună pe cei care până atunci îi fuseseră colegi. Da? S-a făcut pe șeful el. Pe când altul, în aceleași parabolă și în altele, a înțeles că mai târziu sau mai devreme stăpânul vine și a făcut ce a putut el mai bine în contextul dat, ca atunci când vine stăpânul să fie mulțumit, să audă bine, rob bun și credincios, ți-ai împlinit misiunea.
Am trecut prin exemplu pe care l-a dat deja în cealaltă parte, vorbind despre cel care este angajat, despre cel care este rob. Și cred că principala problemă în relațiile dintre angajat și angajator, dacă vorbim din punctul de vedere al problemelor care pot apărea în dreptul angajatului, vin din faptul că nu se raportează corect la muncă, la ceea ce înseamnă munca pe care el o face, făcând abstracție până la urmă de omul care îi este șef, lider bun sau mai puțin bun.
Vedeți, astăzi nu pot vorbi despre faptul că trebuie să fii un angajat bun și să-ți faci datoria ta dacă nu mă raportezi la Dumnezeu, că n-ai altă busolă interioară. Omenește, am toate scuzele din lume să nu o fac. Că patronul e rău și parșiv, că e, bă, cum privim lucrurile, da? Că munca nu e întotdeauna plăcută, că banul nu este pe măsura muncii, deci am toate scuzele. Și dacă privești lucrurile doar din perspectiva asta omenească, da, poți să trăiești așa, făcând minimul necesar cât să n-ai probleme și trăind acolo cât se poate așa, la un nivel mediocru. Deși chiar și omenește, pot găsi, și am spus mai devreme, care ar fi motivațiile pentru creșterea ta, pentru cultura ta, pentru ceea ce ești tu ca om. Merită ce faci să faci cu toată inima ta.
Haideți să vedem ce spune Biblia în acest sens. Am selectat câteva versete biblice din cartea biblică Romani, capitolul 13 mai exact. Voi citi primele trei versete. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea. Când vorbim în general despre stăpânire, ne gândim la stat, la o formă de guvernământ, și chiar vorbeam la începutul emisiunii că este mai ușor să vorbim despre angajator atunci când avem o persoană, dar când avem așa o instituție sau un sistem, este mai greu să te raportezi sau este diferit în orice caz. Iată că acest verset biblic poate fi aplicat în ambele cazuri, atunci când ai de-a face cu un angajator, o persoană, sau când vorbește de un sistem care ți este șef, lider.
Ce spune Pavel aici nu e popular. Astăzi, hai că cum mai înghițim mesajul ăsta, că trăiești totuși într-un stat mai mult sau mai puțin democratic, dar pe vremea lui, romanii conduceau lumea. Ei erau stăpânii și popoarele celelalte, inclusiv Pavel, era dintr-o anume perspectivă, erau robii, da? Era greu să înghiți filozofia asta, dar ceea ce văd la Pavel și aici și în alte texte, este că din nou pune responsabilitatea pe umerii tăi, pe ceea ce ești tu ca om. Indiferent de context, tu trebuie să trăiești principial, pentru că mai târziu sau mai devreme te raportezi la Dumnezeu.
Și să vezi, ceea ce mi se pare foarte important din acest verset, să vezi lucrurile ca făcând parte din planul lui Dumnezeu, cel puțin pentru un timp.
Și apoi mai este încă un lucru pe care Pavel spune acolo și este un lucru practic. Dacă tu înveți filozofia asta de viață, care nu e populară, dar este sănătoasă, chiar și statul ăsta corupt, mai târziu sau mai devreme, chiar și pentru interesele lui, să zic, mai meschine, da? Tot te va lăsa să crești, să ajungi, pentru că ești util, faci ceva pentru ceilalți. E mai bine așa decât să, din nou, ieși în evidență față de marea mulțime care nu face lucrul respectiv. Deci tot găsești o motivație de a face lucrurile cum trebuie.
În cartea Proverbele, la capitolul 14, versetul 23, scrie: oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Cum comentăm acest verset în discuția pe care o avem astăzi?
Păi și noi spunem în română, nu? Vorbărie multă, sărăcia omului. Mulți spun că fac și asta o spun jumătate de viață. Cealaltă jumătate spun de ce n-au făcut-o. E timpul să mai pui mâna și pe muncă și să faci efectiv ceea ce trebuie. Și să lași faptele să vorbească mai mult decât vorbele uneori. Vedeți, Biblia pune din nou accent pe muncă, pe seriozitate, pe hărnicie, și spune că cine trăiește în felul ăsta are binecuvântarea lui Dumnezeu. Și aici este un lucru iarăși care îmi place foarte mult. Omenește, pe termen scurt, s-ar putea ca tu să muncești, să-și faci datoria și pila altuia să-ți ia fața, da? Și să zici, nu merită. Sau să nu fii remarcat. Sau... Dar știți ce îmi spune Biblia? Și folosesc expresia asta. Că prin ceea ce eu sunt, dacă sunt corect, dacă trăiesc cum a învățat Dumnezeu, îl fac pe el dator. Iar Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Într-un fel sau altul, tot felul ăsta de a fi al meu se va întoarce înapoi la mine. Biblia spune așa, ce ai făcut ți se va face, ce ai semănat vei culege. Deci mai târziu sau mai devreme am promisiunea lui Dumnezeu, care nu minte niciodată, că dacă am răbdarea necesară să trăiesc în felul ăsta corect, bazat pe niște principii, voi avea binecuvântarea lui. Și nu doar în ceruri, în lumea cealaltă, dar și aici pe pământ. Merită? Eu zic că e o provocare, merită.
Da, este un exercițiu pe care îl putem face prin credință și până la urmă Dumnezeu, așa cum spuneați, nu se va lăsa dator. Vom vedea rezultatele și răsplătirea sa, nu doar în împărăția cerurilor, așa la modul viitor, dar chiar și în prezent. Principalul câștig va fi acea satisfacție sufletească despre care vorbeați și acel sentiment că ești cu folos și ai un rost în această lume, ești util și poți fi util celor din jur prin munca pe care o faci.
Și mai este încă un lucru. Dacă suntem părinți și trăiesc viața așa cum a învățat Dumnezeu, ce exemplu dau eu copilor mei? Ce fel de oameni cresc chiar și pentru societatea asta în viitor? Am șansa să schimb ceva, de undeva cumva trebuie să plece. Oceanul, spunea cineva, este suma tuturor picăturilor. Poate că pare puțin o picătură, dar picătura mea cu picătura ta, cu picătura celuilalt, cu a fiecăruia, De aici ușor, ușor pleacă schimbarea. Nu cred că schimbarea apare peste noapte, mai ales în dreptul unei societăți întregi, a unui stat. Dar de undeva trebuie să plece și trebuie să plece de aici. De la mine, de la fiecare în parte, trebuie să trăim viața un pic altfel, chiar dacă aparent, pe moment, sau poate chiar practic, pe moment, pierd. Dar, repet, este ideea asta de investiție pe termen lung. Fac cea pentru copiii mei. Îi învăț să trăiască altfel.
Și la rândul lor ceva pentru copiii lor și tot
și
așa.
Și uite așa se mai schimba lucrurile. Deși, repet, trăim într-o lume care este pervertită de păcate, nedreaptă de multe ori. Sunt de acord, vorbeam de stat, ca fiecare să ne plătim taxele. Pentru că suntem în lumea asta și avem nevoie unii de alții. Dacă vreau să merg pe trotuar și nu prin noroi, dacă vreau totuși, știu, vezi cum comenta că nu suntem unde trebuie, dar dacă vreau să am parte de niște servicii medicale, să mă apere unul noaptea când dor, să așa cum sunt ele, trebuie să contribuim cu toți la chestia asta, pentru ca tuturor să ne fie mai bine.
Acum aș vrea să ne apropiem de câteva concluzii și să discutăm foarte pragmatic. Suntem creștini. Suntem fie angajați, fie angajatori. Câteva sfaturi pentru fiecare categorie în parte, astfel încât munca să devină mai mult decât ceva ce ține de serviciu, ci să fie o parte din tine care ți-aduce satisfacție dacă ești angajat, iar dacă ești angajator, profitul să nu fie doar în dreptul tău, ci să fie în dreptul tuturor.
Primul lucru pe care îl spun din perspectivă pur, spirituală, biblică, religioasă, este că dacă tu ești și te vezi ca pe tine ca și copil al lui Dumnezeu, poartă-te cu ceilalți ca și cum tu ai fi, dintr-o anumită perspectivă, Hristos, adică fă bine, fă ceea ce a făcut Hristos pentru ceilalți, și din altă perspectivă, poartă-te cu ei ca și cum ei ar fi Hristos, adică poartă-te cu respect, dă-i valoarea cuvenită, înțelege că omul care muncește pentru tine e om, e copil al Dumnezeu și el a fost creat după chipul și asemănarea lui, deci fii corect, fii onest, pune accent pe latura asta umană. Da? Asta este primul lucru pe care îl fac. Doi la mână, fii cinstit de la stat până la oamenii care muncesc pentru tine, pentru că din perspectivă biblică, partea asta financiară nu este doar o chestie une care ține de bani, de finanțe, de calcule strict matematice, ci este o chestiune de credincioșie. Dacă eu sunt credincios lui Dumnezeu, fiind credincios statului ăstuia așa cum este, fiind credincios celor care muncesc pentru mine, Dumnezeu mi va aduce binecuvântarea. Dacă nu, s-ar putea ca ce iau cu o mână să dau cu două în partea elaltă. Și dacă nu se întâmplă asta, voi avea conștiința faptului că m-am vândut pe mine pentru un ban și nu plec cu el nici în mormânt, nici în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, din perspectiva biblică, lucrurile se schimbă și ești obligat să trăiești viața pe alte principii.
Aș mai adăuga eu încă un lucru care nu ar fi neapărat de dorit, însă, desigur, trebuie luat în calcul și mă leg acum de ceea ce ați spus chiar în începutul emisiunii noastre. Dacă o relație nu funcționează, aici când vorbim de relația dintre angajat și angajator, nu e același lucru ca atunci când vorbim despre relația din familie, de exemplu, soț-soție, nu trebuie neapărat să rămâi în acea relație. Mai bine să ieși din acea relație având o conștiință curată decât să rămâi într-o relație de felul acesta care nu-ți aduce bine nici material, nici emoțional, nici relațional. Pentru că de cele mai multe ori este un drum din care poți, un loc din care poți ieși până la urmă. Nu-ți exact. Convine șeful, poți să-l schimbi. Nu-ți convine angajatul decât să-l chinui și să-i faci viața grea, mai bine.
Și doi la mână.
Te desparți amiabil.
Dacă eu sunt atât de bun pe cât mă văd eu pe mine în ochii mei, pune mâna și fii tu cel care angajează pe alții, dezvoltă tu afacere. Da? Dacă chiar ești atât de bun și capabil, atunci de ce stai la nivelul de angajat? Pune mâna și fă ceva cu viața ta și atunci se schimbă lucrurile. Poți tu să administrezi altfel, ești propriul șef, ai pe alții care lucrează pentru tine. Deci de asta spun, dacă tu trăiești viața cum trebuie, ai mult mai multe oportunități de a schimba, de a nu rămâne blocat într-o anume situație care nu îți aduce nicio împlinire.
Deci sunt și situații în care această relație angajat-angajator nu funcționează pur și simplu și este mai bine să ieși din relație.
Da, dar vedeți, de multe ori oamenii, uneori ne e și frică ca angajați. Știți care e filozofia? De ce să plec de la el? Unde mă duc eu acum, da? Stau pe un cui acum, încă nu mă doare suficient, mai pot să stau cu el acolo, chiar dacă nu câștig mulți bani, chiar dacă simt că... Și aici cred că este doar vina noastră. Repet, dacă tu ești atât de bun, dacă ești atât de competent, dacă ai investit în tine, desfăți aripile și poți mai mult. Dacă nu, iartă-mă, într-un anume sens e vina ta că tu ești obligat să stai acolo și că ți-e frică să faci pasul de a pleca în altă parte.
Iar dacă ne adresăm în mod special celor care sunt angajatori, nu te mai plânge de angajații tăi că nu sunt motivați, că nu își fac treaba, ci dă-le tu cel mai bun exemplu, fii între ei, caută să vezi care sunt nevoile lor, să le împlinești și să-i ții aproape, să-i fidelizezi, astfel încât să-și facă munca cu plăcere și să fie răsplătiți pentru ceea ce fac.
Evident, de soluții există. Există, sunt la îndemâna tuturor, nu sunt chestii care țin de o baghetă magică pe care o au doar unii, sunt niște lucruri care țin de abilități, de principii, de o manieră de a vedea viața, de a lucra cu ceilalți și, slavă Dumnezeu, în lumea asta și în România și în afară avem suficiente exemple de succes prin care oamenii știindu-și, v-am zis, până la urmă interesul lor, da? Au știut să facă ceva mai mult decât o afacere, să creeze un brand, să aibă o împlinire profesională și sufletească suficient de mare, să câștige suficient de mulți bani. Deci se poate. Dacă unii au reușit, pot și ceilalți.
Ca o concluzie, aș vrea să revenim la ceea ce spune Dumnezeu și să avem această idee în minte, să ne raportăm la cei din jurul nostru așa cum am dorit ca Dumnezeu să se raporteze la noi și mi-a plăcut și ceea ce ați spus mai devreme, să ne privim prin ochii lui Dumnezeu. Atunci când suntem conștienți de faptul că până la urmă suntem cu toții copiii lui Dumnezeu, nu va mai exista decât pur și simplu un rol, acela de șef sau lider, angajat, angajator. Trebuie să avem această perspectivă mai largă, modul în care Dumnezeu se uită la noi, nu doar ceea ce vedem noi când ne uităm în jurul nostru. Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ni le-ați expus. Sperăm noi să fi fost de folos celor care ne urmăresc, să-i fi motivat pe angajat să-și facă mai bine treaba și pe angajator să privească cu mai multă dragoste și cu mai multă indulgență, poate, către angajaților, astfel încât să existe o relație frumoasă. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!